Дай ми правото! Предаване срещу дискриминацията, за отнетите права, за правата, които дължим. Дай ми правото! Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Дай ми правото. Това наше предаване излъчваме обикновено след 11 часа в сряда. То е съвместно с Българския хелзингски комитет и съвсем очаквано има представител на тази организация. Това е адвокат Даниела Фартунова. Здравейте, Даниела.
Добър ден.
От едната ми страна, от другата страна две дами ромки, много симпатични. Анелия Дудинова е едната, другата е Деница Михайлова. Здравейте и на вас. Анелия Дудинова се занимава с реклама, графичен дизайн, нали така беше?
Точно
гостувала
така.
Ми е преди време, да, беше много приятно нейното участие. А Деница, сега ще ви подскажа, ромката от Стъклен дом. Аз издадох глупавия въпрос, къде съм те виждала и трябваше да така да се изложа за това, че не се сетих откъде наистина е нейното лице за мен познато, но и за вас със сигурност оттам. Що сме се събрали днес? Защото преди няколко дни беше 8 март. 8 март, както знаем, не е само празник на онзи опакован в целофан червен карамфил, а е ден на женските права. Така. За вас празник ли е този ден? Какъв ви е, впрочем? Как го усещате? Анелия?
Ами естествено, че е празник. Все пак това е празник, който в България жената се почита. Съответно, няма значение, нали, от етноса. Разбира се, че го празнувам. Получих си съответно и подарък, най-вече от дъщеря си, което, нали,
което ти беше приятно.
Разбира се.
Да.
И се почувствах наистина важна. Най-вече от дъщеря си, да, по да, повод празника. Празнуваме го, разбира се, че го празнуваме. Всички жени в България трябва да се почувстват уважавани, да знаят, че имат права. Все пак този празник наистина е на жената. И трябва да се даде право абсолютно за всичко в този ден, ако не в друг ден.
За всичко в този ден. Някакви извънредни пълномощия да добия в този ден. Даниса, ти как мислиш тази работа?
Аз в допълнение към позицията на Ани, искам първо да честитя празника на всички дами, на всички жени по света, тъй като е Международен ден на жената все пак. Да им пожелая много здраве, да бъдат уважавани, почитани, обичани и най-вече проспериращи.
Значи имаш го и ти за празник.
Абсолютно, да. Въпреки че по времето на социализма празника се свързваше единствено с така ден на майките, което за мен също е редно. Естествено, че майките трябва да се чувстват най-празнуващи в този ден. Жената, която е дарила живот, може би така е по-напреден план като празнуваща, отколкото просто младото момиче. Затова искам да използвам случая да поздравя всички майки най-вече.
На патерица, на най-голяма патерица, добре.
Да, на голяма патерица.
А Даниела, патерица. Даниела, какво ще кажа? Адвокат Даниела Фартунова.
Празника е чудесен. Някои години имам чувство, че повече го страдам, отколкото го празнувам, защото все още жените не сме постигнали онова, което искаме. Не сме получили онова, което ни се дължи. Това наистина е празник на... проистича от всичко, което е направено от тези жени преди нас, за да се отстояват правата, за да имаме ние сега възможност да сме се събрали тук да говорим по радиото, за да бъдем в парламента, за да управляваме. Но така или иначе, жените в момента са на много-много по-задно ниво, представени в обществото от мъжете. Затова аз не го усещам като повод за празнуване, като повод за продължаване на борбата. И искам да честите празника не само на жените, а на всички. Защото женските права, правата на жената, това са човешки права. И когато ние възприемаме правата на жената като права на човека, ние си даваме сметка, че колкото по-добре се чувства жената, недискриминирана в това общество, толкова и повече цялото общество ще се ползва от този факт. Т.е. ще станем едно по-ценно общество, когато ценим тези в момента изключени групи, каквато е групата на жената. Ние сме мнозинство. Жените са мнозинство. Фактически се оказваме най-дискриминираното мнозинство.
Това е странно, защото фактите, аз знам сега, че Даниела, ако я помоли, ще приведе факти на един и два в полза на тази си теза, че жените са дискриминирани в България. Странно е, казвам това, че фактите се разминават, може би, до голяма степен с усещането на много от нас. Аз вътрешно, честно казано, много често се боря между тая фактология, която сега предполагам ти ще ни кажеш, и собственото си усещане за това, че не се чувствам дискриминирана, напротив, чувствам се съвсем равнопоставена, свободна. Така. А ти какво основание имаш да твърдиш, че жените са дискриминирани като цяло? Пък после да видим вече как стои въпроса и с ромските жени, защото там случай е по-специфичен.
Истина е, че живеем в една сравнително цивилизована държава, въпреки че винаги се стремим към един стандарт, заложен в момента от Европейския съюз, към който има още какво така да постигнем, за да бъдем на равна нога с тях. Но забравяме за много неща, които са ни отнети, и за много неща, които ни се дължат. Сега, примерно, нали, аз
дай
вече мога
примера,
да празнуваме празника на жената като родител, като жена, майка. Но какво се случва, когато аз родих моето дете и пожелах да дам моята фамилия на това дете? Не може, казва закона. Децата носят фамилиите на бащите си. Тоест, аз по този начин, която харесвам много моята фамилия Фартунова, винаги съм желала да продължа този род.
Разбирам, защо
но
си
какво?
Устояваш.
Не може да се продължи рода само, защото аз съм дъщеря, иначе тук при мен спира вече.
Добре, един пример, един аргумент, друго, дай бързо няколко.
Друго, пак в този същия родилен дом, казва се, не, бащите нямат място в родилните домове. Те няма тук това децата да се раждат, това женска работа, тук родилните мъки, няма какво.
Ескво си дискриминирана ти, напротив, ти си издигната тук в култ, ти си важна, той не.
Ами прием. Добре, но тая работа, раждането не е само женска работа. И то това после, нали, отглеждането деца, това не е само женска работа. И така, като се отнема на мъжете, да, те стават дискриминирани.
Работа на жените се добавя.
Именно, и жените вече в един момент започват се свързват, нали, само с тези домакински задължения, отглеждането деца, стоенето в къщи. Съответно, по-малко стаж, по-малко пенсия, всички тези неща, те се наслагват така с времето и... и мъжете също.
Заплатите са по-ниски на жените в България. Това е нещо, което не бива да забравяме.
13%, нали, помоля за статистика. 13% изостават заплатите на жените от мъжете, което означава, че има много-много работни дни, в които жените работят така безплатно.
Да. И още нещо тук също не веднъж се е казвало, че в пъти, не мога да си спомня точно, може би ти ще кажеш, в пъти повече мъже участват в управлението на управленски нива, всяко управление,
точно
политика,
така
бизнес.
Статистиката, която имаме,
жените.
12% има жени в управленски органи. Само 12%, значи всички останали проценти, там 88% са за мъжете.
Да, ето това
мъжете.
Е някакво много чувствително несъответствие.
Разликата е чувствителна.
А безработицата? И безработицата,
имам статистика, повече са жените безработните, макар и да не е така драстична разликата, пак казвам, ние живеем в държава, в която жените все пак са се извоювали позиции и ходим на работа, така че разликата е от 5%, но пак всички тези причини, грижата за децата, грижа за други, нали, болни членове на семейството, ако има, това се пада на жената и така и безработица сред жените запазва един по-висок процент.
Да. А вие какво ще кажете, Деница и Анелия?
Ми, по принцип аз съм на същото мнение. Не мога да се чувствам дискриминирана като жена. По-точно мога да се чувствам по-различна, че съм ромка. това, което, нали, на мене ми се случва, че наистина пък аз мога да кажа, че много повече работа от силния пол. Това аз го чувствам лично. Причината е, може би, защото нашия етнос, ние за да се докажеме, искаме да постигнем нещо, искаме да даваме пример съответно в средата, която живееме. И при нас пък има една такава статистика, не знам, само може би и Дени ще каже, аз забелязвам, че пък в нашите етноси повече жените успяват да постигат много по-добро образование.
Правят повече усилия всъщност.
И правят едновременно, съчетават много повече ангажименти, както и в семейството. Знаете, нали, в едно ромско семейство по принцип жената не трябва да работи, трябва да седи вкъщи, да готви, да чисти, но напоследък това е моето наблюдение, че жените почти са, нали, равни с мъжете. Аз дори мога да кажа за себе си, че аз съм жена, която сама си отгледах детето, нали, което успях да дам добро образование, да възпитавам, да уча в добро училище и това сама, нали, което работя буквално на две места. И може би, защото пак, защото се чувствам различна и гледам да се докажа, да върша това, което ми е дадено. И на моменти се чувствам дискриминирана не от това, че ми дадоха права да работя в даден област, а това, че ме гледат малко по-странно.
Да. Това е голяма несправедливост наистина. Преди още да са разбрали кой седи срещу теб, да имаш усещането, че към теб има вече предварително някакво предупреждение и някакво негативно отношение, което трябва да преодоляваш, което за българките не е така, поне това не е така.
И това, което в повечето случаи, нали, ми се случва, наскоро правих едно предаване пак по една медия, странното е, че те самите се учудват, ама няма такива роми. Това вече много...
Вече ромки.
Да, фрапиращо е. Ма как... Ти си от фалшивите ромки, ма няма такова нещо. Няма такова нещо.
Да. Деница?
За мен лично тази тема за дискриминацията на ромската жена е много болезнена за дискутиране, тъй като в погледнато в малко по-общи мащабен план, знаете, че ромите се делиме на групи, субгрупи и различни касти. За съжаление, много често, Ани, понеже е в малко по-различни касти и среди, да, се движи, нейните наблюдения са по-различни за разлика от моите, тъй като съм имала възможността да живея в малко по-различна каста от своята, от тази, от която произлизам аз. И...
Какъв смисъл? Какво е по-различно при вас? Двете.
Ами, знаете, че всяка една каста и главно тази на калдерашите, те са затворена общност, една по-капсулирана общност, там жената, за съжаление, е малко по няколко стъпала под мъжа. На нея не и се дава...
Ако я от калдерашите?
Ами, никоя от двете, за щастие, не е. От въпросната субгрупа, но понеже имам доста така приятели, познати, роднини от въпросната каста, там жената се има като вид стока.
Да.
Знаете, че голяма част от ромите по цял свят, това е един добър бизнес да родиш момиченце. Защото когато то навърши 13 или 14 годишна възраст, за съжаление ще бъде продадено, ще бъде изтъргувано като стока. И много често жената е жертва на насилие във всичките й форми.
Това е една доста... Такава, че може би не се и осъзнава, че това е насилие.
Ами да, защото тя е родена с това съзнание. Тя расте и се развива с съзнанието, че ще бъде... вид
на
слуга,
години,
на семейство, на което ще бъде продадена.
Тя живее с тази нагласа.
Да.
За съжаление, тези традиции се пазят доста ревностно от въпросните касти и въпреки, че времената се променят и се модернизират, това е една доста запазена традиция в голяма част от тези групи.
А освен при калдарашите, а къде го има другаде той е обичай, не знам как да кажа. Да. Това е менталитет
по
по-скоро.
По принцип, аз се водя от ромите ерли, които при нас това няма как да се прилага. В смисъл дори да се жениш на 12-13 години, няма такова нещо. Аз за това казвам, че моя начин на живот, средата е малко по-различна, но пак казвам, трудно е. Давам пример, сега аз завърших средно образование, трябваше да дойда в университета, ама как така една...
А от къде? От кой? От коя част на България?
Това е в София област. Ага. В София област. Повечето от, нали, от софийските роми горе-долу са на това ниво. Са малко по-различно е към Монтана, Лом. Те са най-различни. Има кушничари, има български роми, калайджи, които калайсват.
Те също се продават. Да. Знаете, че има пазар на булки, един точно доста така известен на Старозагорската точно област.
Да.
И там просто жената е вид стока. Да. Тя се излага там срещу определена сума, което е безумно в днешно време. Просто...
Те имат някакви, имат някакви вътрешни закони, както при калдарашите, мешерето. При тях закона...
Които?
Ми калдарашите.
Да.
При тях закона не е да спазваш българския закон или някакъв закон, който наистина да е за по-добро, при тях, каквото каже мешерето. Тук, нали, поне аз съм прочела такава информация, че за тях това е много по-силно, отколкото друг закон.
Сега си дам сметка за пореден път с доста голямо неудобство, за съжаление, че някакси не си наговорим за ромите като за една обща група, в която няма разлика. А както казвате,
аз
вие
са различни, да казвам, че, за
различни типове отношения
да,
с това
там. Да, обществото е доста дезинформирано по отношение на ромите и затова всички сме просто поставени под общ знаменател.
Наистина е срамно да си живеем всеки ден заедно.
Разбира
и,
се.
Да знаем колко така за вас толкова много неща, които със сигурност са важни. Обаче, затова попитах така. Този менталитет, значи жената да се приема, че е безгласна, че там мъжкото тяло решава какво ще се прави с нея. При калдара, ще казвате, е много разпространено. Но при колко от другите групи е типично това нещо? Да си представим.
При голям процент от ромската общност това е възприето. Да. Единствено при ерлите, както каза Аня, аз също съм от кастата на ерлите. Да. Това са така наречените образовани, модернизирани роми, не знам още как.
Оседнали.
Да.
А как се случи така, че при вас менталитетът е различен, при вас и ерлиите?
Ами ние сме от ромите, които са голяма част от нас, аз произхождам за себе си, нали, мога да кажа, не знам при Ани как е, от семейство на, значи по майчина линия, дядо ми е бил ковач, от семейство на ковачи.
Той
е бил, ковач на цар Борис, прадядо ми. По бащина линия съм от семейство на музиканти, на певци по-скоро. И при нас, нали, факта, че сме се социализирали доста рано в обществото и доста по-рано са се дали права на жените, съответно се е предавал в поколенията.
Точно така.
Да.
И може би благодарение.
Добре, а
на
как
това
според вас този менталитет сред калдарашите, защото казвате, че там той е най-силно изразен, пък и сред другите групи, как може да бъде променено всичко това?
Никак. За мен
не
лично
казвай,
никак.
Не дей, защото това е безнадежно.
Ами не,
не
това
да
е една
така
традиция, която ако не се спази, наистина законите на мешерето могат да бъдат доста жестоки. И това е една традиция, която ако не се спази, просто
ами трябва да се отворят тези
общности.
Вие смите казаха, ето калдарашите са много затворена общност и заради това именно е възможно те да живеят по доста по-различен начин, отколкото средата, която ги заобикаля. Значи трябва да бъдат отворени
това
по някакъв начин.
Това е труден процес, както пореден път ще го кажа, сравнявам го с интеграцията в България. Просто това е един дългосрочен процес, който не се знае докъде ще приключи.
Аз мятам, че нашия проблем, първо специално на ромската група, в България първо трябва да се извърши така нареченото вписване в обществото, защото за мен дискриминация е една интеграция, е една дискриминационна дума, която трябва да се премахне въобще от речника.
Каква е разликата между вписване и интеграция? Те са синоними.
Ами, не смятам.
Едната е българска, другата не е. Или как го усещаш ти?
Аз ли?
Да, да, защото казваш, че едната ти звучи дискриминационно.
Ами не, то не ми звучи, то си има определение за думата интеграция. Аз не смятам да навлизам в такива сериозни детайли, но...
Ами не, защото това е пак е преживяване на усещането, че не ти дават правото, което ти се дължи. Дори в езика.
Ами самата дума интеграция означава, че те не ни считат за част от обществото и е нужно да ни интегрират.
Аз ще дам един пример.
Да.
Когато един народ е прост и неграмотен, нали така, е по-лесно управляващ.
А роми управляван, да.
И манипулиран. Да. Значи в България, откакто настана то, нали, демокрацията, модернизацията и така нататък, ромите изведнъж станаха мангасари, нали така? Но преди бяха цигани, мангасари, роми и така нататък. Защото, ако е... Са, при мене няма как... И Деница знае, и аз го знам това нещо. Когато дойде време за избори, къде отиват политиците? В ромските махали. Защо? Защото там са неграмотни, там са прости хората, да. Държат ги умишлено в гетата. На мене скоро ми се е случвало, тъй като работя по един проект за туберкулозата в България. Скоро ми се е случило. Аз не мога да влезна в махалата. Защото неформалният лидер на този квартал не ме допуска. Аз да ги уведома, че в този квартал има 5% или 10% от латентна туберкулоза.
Дори ти не можеш да влезеш там.
Аз не мога и съответно сега предприех мерки. Да. Почнах да говоря на мой език, почнах да им обяснявам. Обаче, какво се случва? Отивам аз при кметицата и тя казва ми, да, Терези, и се обадиха. И викам, вие какво направихте по случая? Защото са по-лесно манипулирани. Те няма как да дойдат при мене. И това го направиха, според мене, държавата и политиците. Ако те искат наистина ромите да се интегрират и да постигат добър капацитет, но след време те не го разбират, че ромското общество в България ще е един бумеранг за всички.
Това е една бомба с закъснител за мен лично.
И не с закъснител.
Капсулацията на този етнос в един момент така ще ескалира, че...
След това ще искат някаква помощ, но няма кой да им помогне, защото то на нас ни е трудно, пък амо ли на обществото, нали?
Съвсем умишлено се прави.
На вас ви е трудно, имаш предвид на ромите, които сте
успели
да надмогнете.
Ами да, защото другото среда. Нещо, което е напоследък онлайн омразата в интернет. Нали, са, това аз нон-стоп чета тези неща. Не може непрекъснато една медия да казва, ако е ром, ще пише Рома Драган Петан,
да.
Родина...
Да.
12 години. Да. Обаче, когато става въпрос за убийство, граждани на България,
да,
или
така.
Значи това да. Вече, според мен, някакви теми за разговор си създават
абсолютно.
Медиите.
Това е една голяма конспирация, според мен, която се в България се налага, да. Аз лично, това е мое лично мнение, не искам да ангажирам никого с него, е, че ромите съвсем умишлено не се вписват в обществото, за да могат правителствата да взимат пари като цяло, нали, държавата да взима пари от Европейския съюз за интеграцията на ромите. Защото знаете, че се изливат милиарди по определени програми, проекти и така нататък в страната ни и за съжаление нищо не достига. Абсолютно дори 10% не достигат до хората.
Аз не смея да мисля, че чак целенасочено се върши това, обаче факт е, че няма отношение и това не е по-малък грях. Сега трябва да пуснем рекламите и после искам и Даниела да каже като адвокат, какво мисли за всичко това, защото ето виж при положение, че самите ромски жени казват няма спасение, какво може пък отвън да се направи след рекламите. 2 ромки, Анелия Дудинова и Деница Михайлова и Даниела Фартунова, адвокат от Българския хелзински комитет. Говорим си по този страхотно болезнен, страхотно заплетен, страхотно неразрешим, страхотно безизлазен, за съжаление до сега. Въпросът е именно правата на ромите. Искахме да говорим не за жените ромки, но някакси то, как да ги жените да ги откроиш от общото безправие в етноса. И така, най-сложният въпрос, как тази общност може да бъде отворена, как да се слеят така по-голямото мнозинството с тази група. Какво казва по въпроса Даниела, след като самите Анелия и Деница няма изход? Ние самите влизаме в по-низките среди на нашите.
Аз много се съглася, че няма изход, така ли иначе изходът е това, към което ние сме се насочили всички и с общи усилия следва да стигнем до някакви по-добри резултати. Добрите практики показват, аз не съм експерт по ромски въпроси, но така или иначе добрите практики показват, че важно е реално включването на роми, на ромски жени също в голяма степен, в образование, в други дейности, като хубави примери са ромски медиатори по въпросите, които да правят така връзката с ромското население по места.
Медиатори между кого и кого, ромското население и...
И държавата най-общо казвам.
Да, и политиките.
Искам да върна темата обратно към жените и да кажа, че от 2012 година има заключителни препоръки на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените, в която голям акцент е отдаден на ромските жени, като едно малцинство, което действително се е дискриминирано, тъй като ромските жени са обект на множествена дискриминация, т.е. те са дискриминирани не само по пол, но и поради своя етнос. И в тези заключителни препоръки на този комитет спрямо България е обърнато съществено внимание на това, което коментирахме в началото на този разговор, което споменаха конкретно Деница и Анелия, именно ранните ромски бракове, отпадането на училище, от училище на момичета, именно поради такива бракове и липсата на достъп на държава, на това, което Анелия каза, до самите гета, т.е. там жената остава сама за себе си. Полиция рядко влиза, тя не може да разчита на държавата. Разбирате ли, жената там е толкова капсулирана, както и други жертви, че това създава един свръхтовар върху нея, т.е. ако ние българките можем все пак да вдигнем телефона, да потърсим някаква нужда, да прочетем, в ромските гета достъп държавата просто няма физически. Така че това е нещо върху което наистина трябва да работим. Имаме такива...
Добре, как? Кажете как? Айде да спрем на този момент, да не говорим за всичко, защото няма да можем да кажем нищо, може би, ако говорим за всичко. Но това е проблема. От една страна тези роми се самозатварят, самоизолират и поддържат и възпроизвеждат този патриархално, не знам какъв да кажа, унизителен модел за всички, които са в групата, но най-вече за жените, а може би в най-голяма степен и младите жени и момичета. От една страна те самите се самозатварят, от друга страна държавата пък не прави изобщо необходимото усилие, за да ги включи. За да не използвам думата, която те обижда, тебе, Деница.
Това е наистина интегрира. Един двупосочен процес, като активната страна в интеграцията и в вписването трябва да бъдем ние ромите и не ромските лидери, а в частност младите хора,
ма как жени, да бъдете ли? Ето мъже... как тези калдараши да поискат да живеят по различен начин, когато те така с столетия са живели по този начин, това е тяхното виждане за живота и не искат, не само, че не правят усилия да го разчупят, да го променят така този свой свят, а не искат да допуснат отвън някой да им го променя. Как тогава да се влезе? Със сигурност има начин, през може би някакви държавни регулации, пак трябва да е свързано според мен с образованието.
Ролята на държавата е огромна в случая и когато има една наистина действаща, работеща не само на хартия, и аз не знам точно как да се изразя, политика най-вече, която да работи на местно, на национално най-вече ниво, тогава този процес леко по леко наистина може да с годините да очуми тогава, когато се модернизират въпросните касти. Но по-големия ни проблем, аз смятам, че този социализирането на ромите по вертикала, не по хоризонтала. Защото аз наскоро ми се случи да дам интервю, свързано с темата беше по-скоро агитацията на майчин език, където аз дадох пример по времето на когато моят татко е бил млад, ромите са се социализирали без проблем, но само по хоризонталата.
Какво имаш предвид по хоризонтал и вертикал?
Ами, на ромите не се дава възможност да бъдат активната страна в социализацията. На нас винаги ни се налага отгоре как да се интегрираме, как да се впишеме и така нататък. Никога ние не можем да бъдем активната страна. Бих искала да кажа, че дори понеже съм член на комисията по трафика, като представител на Външно министерство, голяма част, да не казвам почти 90% от жертвите на трафик са ромските жени. Което респективно води до извода, че просто съвсем целенасочено...
Как би трябвало да бъде, Деница? Как да имате думата в този процес? Самите роми да имат повече думата в това, как техните права да бъдат защитени, отстоявани, да ги...
Ами не да ни използват само по време на избори, а да назначават повече ромски представители в съответните ведомства, министерства, общини и така нататък. Да има най-вече...
Да има представители. Ние роми дори... на такива места, където се...
Да, дори нямаме представител в парламента, разбирате ли?
Да,
за какво говориме? На близо 1 милион по неофициални данни ние сме толкова, въпреки че статистиките сочат друго.
Това не е вярно. Имате там един представител, дето сигурно не искате да го мислите за ваш представител.
Ами,
Бацали или как се казваше?
Аз ром с име Сали не съм чувала да съществува.
Смятате,
честно
че казвам. Не е ром ли?
Не мога да, не искам по никакъв
добре
начин да... да
така или иначе, разбира се, така или иначе, наистина, в там, където...
Ние имаме нужда от млади хора, които да са съгласни дори без заплата да работят, защото аз и Ани бихме го направили, както го правиме. Ние ежедневно, всяка свободна минута, ние сме в махалите.
Наистина,
правейки не нещо, да.
Ние живеем в махалите.
Миналата година организирахме кампания да бяхме част от инициативата да изчистим България и изчистихме огромна част от ромското гето в близост до летището, което е. И свършихме доста добра работа с помощта на Столична община, която ни даде своите машини да извозим букука.
Кампанията не продава
има...
гласа си.
Абсолютно, да.
Знаете
има
какво се
много
случва?
Примери.
Какво се случва?
Смисъл една кампания, която да направиш в една ромска махала. Знаете, всички политици... трябва да им гласува, отиват в ромската махла. И изведнъж ние се появяваме, правим ни плакати, съответно аз съм ги правила, не продавам гласа си, 20 години равно на 4 години мизерия. 20 лева равно на 4. Uh-huh. Ми те щяха да ни изядат. Но ние все пак го направихме.
Кои щяха да
изядат? Както и хората в махалата, както и партиите, все пак, нали, за едно семейство, което...
Заинтересованите. Хората си искат 20 лева
точно
и политиците
така, точно
си искат...
Ма, разбира се. И ние, въпреки това, това нещо го направихме в цяла България. Ние бяхме около 40 души и всеки работеше в съответния квартал и лепеше тези плакати с младежи. Това, което аз успях, поне младежите не си продадоха гласа, нали? Съответно и...
Най-малко, какво значи това поне? Това
да,
е страхотно постижение.
Ами не на фона на толкова много хора. Това е едно наистина
това,
голямо постижение.
Нали, смисъл това, което и Дени го казва, това е такъв процес. Ако има пари за даден проблем, да речеме, за една година се разрешава. Ако вече няма пари, този проблем продължава. Mm-hmm. Нали, съответно, европейските пари, които пристигат, те са едногодишни. Ще дам един пример с Стара Загора, когато в една от махалите направих една статистика, че младите много раждат. Съответно, държавата отпусна някакви средства, майките да... спрат да раждат, нали, съответно с спирали. В момента, който вече спряха парите, раждането продължава. Това е.
Да, т.е. нищо не се прави
и пак държавата не ги дава тези пари, а
просто
това са европейски пари.
Просто няма превенция. Това няма просветителска дейност.
Да, да. Продължи, жалко. Деница.
Жалко е, наистина, живееме в изключително модерно... в модерни времена и да се случват нали, на фона на всички събития такива държавата просто няма никакво отношение към нас единствено и само се сещат за нас по време на избори. Това е истината.
По време на рекламите казахте колко малко в медиите се появява информация за добрите неща, свързани да с ромите, а винаги ако нещо лошо се случи, тогава винаги се казва, че е ром.
Ами да, тигани на отрадна кокошка, кебабче и така нататък.
Да, айде сега, ето имаме няколко минути. За добри неща кажете, свързани с
роми.
Ами
аз честно да ви кажа мен един пример, който доста ме втрещи преди години, когато ходихме за един 8 април в Европейската комисия. И там се коментираха доста важни неща. Бяхме наистина представител на извадка на младите роми в България. Прибирайки се в България, на първа страница видях не ромите, които по повод, нали, 8 април, деня на Международния ден на ромите, видях не нас, а едно голо циганче, което е снимано в Павел Баня, и статията беше озаглавена, че са подарили на ромите баня за 8 април и снимано едно голо циганче как танцува пред банята.
И просто това са медии, които в България наистина са на високо ниво. Гледани, прочетени.
Ниво, така, има достатъчно публика, това искаш да кажеш. Да. Колко сме на високо ниво, вече е друг въпрос.
Така е, и в медиите няма достатъчно представителство на ромите, и като журналисти, и като управляващи, и така. Вече и програмите на медиите, това, което се отразява и достига до обществеността, липсва чувствителност към тази проблематика. Това е нещо, което също може да се промени, а именно включване, залагане на позитивни мерки. Това е във всяка една политика, не само в медийната политика, във всяка една друга обществена сфера могат да се заложат такива позитивни мерки. Тоест, примерно, квоти. Никой не харесва квоти, но това е начина. Да има, примерно, на всеки колко журналисти, един да бъде от ромски.
Ами, точно това е affirmative action, което е интегрирало чернокожите през 70-те години. Въпреки, че в Европейския съюз квотите не са разрешени, аз мятам, че наистина...
Сега веднага ще кажат част от слушателите, как така квоти за роми в журналист, в радиото, например, и аз искам да съм журналист в радиото.
Ами не, квоти навсякъде искаме ние, като една временна мярка. Обаче,
да, понеже това е възражение много типично. Тук става дума да дадеш това, което дължиш за равен старт, не да дадеш бонус и привилегия, защото обикновено аргументът е този.
Ние изцяло отсъстваме от социалния живот на обществото. Нас и няма абсолютно никъде.
Момичета, трябва да си кажем довиждане за сега, но ние с ваше продължим да си говорим и сега, като закрием предаването, за това как да продължим този разговор с ваше и с участието и на други представители на ромския етнос. Да. Благодаря ви за сега. Анелия Дудинова, Деница Михайлова и Даниела Фартунова. На вас хубав следобед и до утре.